Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Put malom detetu, kada sam vadila krv, bilo je u Višegradskoj u porodilištu i to je bila beba koja je rođena to jutro i morali smo da vadimo krv za neke analize iz vene i ja sam se javila da izvadim krv i onako bilo je malo i straha i treme, ali onako venice su male, slabo se videlo, ali sam na kraju uspela da izvadim krv iz prvog puta i sve je prošlo okej. Okay.
Kad bih se našla u šumi, ja bih uglavnom prvo prošla i pogledala svet oko sebe. Zatim bi tražila dobro mesto gde bi kao prvo pronašla dobro mesto gde bi sagradila prirodno prvobitno sklonište. A za klopu bi se pobrnula da pronađem što više jagoda i borovnice i jaranije. Da bi, jer to znam da je jestivo. Pa znam zato što sam učila u školi, a učila sam i kod bake na selu. Tako da znam šta bi prvobitno trebalo da tražim od bobica, da bi moglo i prikupilo bi to da jedem. A onda bih pokušala da se setim svega što smo učili u prirodi i društvu.
Zbunovnik je i ovog puta, kako smo najavili prošli put, posvećen upotrebi znanja, upravo tako se i zovemo. Idemo u susret još jednom PISA testiranju koja će se obaviti sa 15-godišnjacima početkom aprila, ali mnogo važnije od toga šta će se tada dogoditi je da ono što deca, a boga mi i mnogi roditelji sa njima, uče svakodnevno kod kuće, eto to je jedno pitanje, da li to ima neku krajnju svrhu, odnosno kako deca to što tamo čuju, usvoje, kako ga primenjuju. Čućemo Jovanu smo čuli, čućemo mlade, već smo i čuli.
Iz
medicinske škole. I sa nama je profesor dr. Zorana Opačić, koja učiteljima predaje na tom fakultetu srpski jezik i književnost. Kako izgleda prvo predavanje, Zorana? Jesmo na ti, jel da?
Jesmo. Može. Pa izgleda tako što ih pitam koliko puta ste bili u Narodnoj biblioteci, ajde da vidimo koliko vas je, koliko puta ste ušli u neku biblioteku koja nije
vaša lična,
fakultetska ili vaša lična. Pa sam ja onda došla do zaključka da je biblioteka novi mitski zastrašujući prostor za današnju decu. Onda ih pitam šta misle da je književno za decu, šta misle da nije, šta treba, a šta ne treba da bude. I onda ih pitam konačno koje savremene pisce znaju.
I šta ti najviše iznenadi?
Pa mislim da je pre problem u tome što se sve manje iznenađujem. Sad mi iznenađuju pozitivni efekti manje nego... jednom je jedna studentkinja pitala, pošto sam ja očigledno krenula da se malo onespokojavam, jer ja ih pitam pa jeste čuli za ovog, pa jeste čuli za ovog, jedna kaže pa bolje nemojte da nas pitate, vidite da se samo iznervirate, tako da se onda shvatim gde sam i šta moram s njima da radim da bismo došli do nečega pametnog.
A dođete do kraja, do nečeg pametnog, se promeni njihovo mišljenje na kraju?
Pa ja se nadam da se promeni. Ja se stvarno trudim sad. Nekad, ja mislim da uvek ima studenta koji su izuzetno pametni i koji mogu mnogo. A njih naravno procentualno nije većina, kao i svuda, ali neki od njih zaista mogu mnogo.
Šta u slučaju učitelja znači mnogo?
To znači da umeju da misle, da umeju da povezuju znanja, da umeju da podstiču, da umeju da inspirišu svoje đake sutra. Jer meni je to vrlo važno. Ja u svakom od njih vidim neko ko će 35, ako se bude radilo samo 35 godina, ko će 35 generacija izvesti ili upropastiti. Mm-hmm. I po meni je to jedna ogromna odgovornost koju oni stvarno moraju sve vreme da budu svesni.
Da, i jeste.
A nekada je većina u stvari bila onih koji su čitali.
Da.
A hoćete da mi kažete da je sad u stvari obrnuto?
Pa i među studentima je većina koji nešto baš nisu oduševljeni. I onda moramo da se trudimo različitim kirefekama i ovako metodama da bismo ih naterali da čitaju.
A nikad veća produkcija knjiga za decu, to je interesantno.
To je relativno.
Produkcija, nikad više
se
na sajmu knjiga. Naravno, i vas pozivamo da nam se pridružite, eto možemo i ovoga puta da onima koji nam se uključuju u emisiju poklonimo knjigu 15 godina konkursa emisije Dobro jutro deco 3225299. To je jedna korisna knjiga.
Idealna za ovo vreme.
Jeste, ima divnih priča za decu i da vidite, ja se nadam da ćemo mi uskoro moći da raspišemo sljedeći konkurs i da vidite kako otprilike izgledaju priče koje su pobeđivale, a onda ide ponovo početak, jel? Ili smo već počeli?
Pa ne znam, mi smo nekako ušli u priču sad, da li je to bio početak ili nije.
Uvod u početak, sad ide raspravo.
Aha, uvod u početak, moramo i tu rubriku dovedemo. Ma idemo mi na početak.
Bez um.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
A ovo na slici je pire krompir. A ono se sastoji uglavnom od krompira, vode i... On je kašo sa spremljen krompir. Da, krompir je biljka, ali to je biljka koliko ja znam od koje mi jedemo samo koren. I krompir koji jedemo danas je koren biljke. Jedemo mi uglavnom mnogo korenje, jedemo šargarepe, celer, cvekla i ima još puno. Može svašta da se pravi od krompira, ali za šta je jedino znam jeste pire, prženi krompirići.
Hvala ti, Jovana. U pravom trenutku si pominjala pržene krompiriće. Važno je da mi znamo da kad jedemo krompir, u stvari jedemo korenasti deo biljke.
Jeste. E, to je ono što se naučilo.
A možda i videla.
A možda?
No, nemoj biti siguran.
Ja više nisam siguran ni u što.
Ne, ponekad je mnogo važno vidjeti biljku u celini, ali mi je to, nažalost...
Vidimo u delovima.
Vidimo samo u delovima, ali to nije jedina profesija poljoprivredna, odnosno ne samo poljoprivredna, gde se delovi ne vide od celine, ali bez nekih asocijacija. Neko nam se javlja, halo?
Da, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
U vezi knjige, dobro.
Da, poklonit ćemo vam knjigu Dobro jutro, deco. Koje je vaše najkoristije znanje koje ste u životu
stekli?
Jeste imali neke prioritete kad je znanje u pitanju?
Kako mu vezi profesije, pošto sam bio trgovac, sad sam
je već... Ovo, vi ste onda, nema veze, ali znate...
Znanje sam primenio preko puta vas, Hilandarska, jedna trgovinska škola, Jezdimir Lović.
Yes.
Još kraja 19. veka, negdje od 1880.
Divno,
divno.
Kažu da će biti...
Na...
Eto, to je.
Ogvar je na fasadi zgrade to.
Znate da će biti ove godine u okviru PISA testiranje prvi put korišćeni testovi iz finansijske pismenosti, što znači da će vaše znanje ili ono što vi znate i drugi slični moći da koristi mladim ljudima da se dobro snađu na tom testu. Hvala vam, u svakom slučaju ste još nešto htjeli da nam kažete.
Pa ništa, emisija je izuzetno dobra i poučna i
Hvala vam, uživajte u knjizi koju je objavila.
A gde mogu da podignem?
Dobit ćete, evo, dogovorite se sa našom producentkinjom, pa ćemo vam je poslati, sve se sa njome dogovorite. To je jedna divna knjiga, a nije što...
A to je i divna producentkinja, mislim, ali dobro.
Nastavljamo i sa prazilukom.
Dobro, počeli smo sa korenom, sada vidimo, idemo dalje.
Ovo je praziluk. Od praziluka jedemo, ovo dole u stvari vrh. Ili to je korenje koje se odseče.
onda sve nadalje do vrha berca da ima delovi koji moraju da se iseku, luk je ovo belo, ispod vrha. To je stablo, stavljik. Da, mi jedemo stavljiku i perca. Perca su donji deo praziluka, ali on raste na gore. I svi misle da je to u stvari vrh praziluka, ali to je u stvari dno praziluka. Uglavnom, to se jede i kod običnog luka je to jako ljuto, a na praziluku je to onako lišće od praziluka.
Podsjeti me na onaj crtani i slatka mala prevrnuta torta, vrh ti na dnu stoji.
Vidjela, ono tako autoritativno govori da ti sve veruješ da je vrh na dnu, da je...
ali izuzem je čudo.
Ali vidiš, nije samo sve to kod nas mesto gdje deca mogu da uče o korenu, o biljkama i književnost za decu je mesto gdje mogu da se nauče ovakve stvari. Jel' tako, prosim?
Jeste.
Pisci za decu nemaju posebne teme kojima će se baviti, nego može sve da bude...
Pa nema, malo pre dok ste govorili, ja sam se setila na pesme Poziv Vladimira Andrića, ko još nije pušio kukuruznu svilu, ko nije ovo, ko nije ono, brzo kod dede na selo, jer bez toga nisi potpun i tako dalje. Sad sam čitala neke nove knjige iz 2017. I tu također, bogam, jedno dve ili tri knjige za decu iz objavljene u prošloj godini govore o raspustu koji se provodi na selu. Mm-hmm. Ko deke i bake i o deci koja se istinski raduju prirodi i otkrivanju prirode. Deci iz grada koja otkrivaju to novi svet sa neverovatnom. Eto, to je zanimljivo. Mm. Ali inače, što se tiče tog odnosa korena i stabla, dela i celine, uzroka i posledice ili raznih uzroka i raznih posledica, književnost, ako se pravilno razume, ona i služi da razvijamo mišljenje, da razvijamo problemsko razmišljanje.
To je jako važna rečenica, ako se pravilno razume.
Ako se pravilno
razume.
A šta
to znači?
Pa ako je ne svedemo na... ako je ne instrumentalizujemo. Uh-huh. Jer književnost ne možemo instrumentalizovati, ona ne može da spada isključivo jezičke kompetencije. Uh-huh. Zato što je književnost nešto što sadrži jezik, a jezik sadrži dubinsko pamćenje, to je naše viđenje sveta, naš odnos prema svetu. Književnost je upotreba tog jezika koji ima konotativno značenje, dakle što više načina na koji nešto jednu te istu rečenicu možemo razumeti. A književnost nas zaista uči, ne moramo mi da otputujemo na Honolulu i da se spuštamo u ne znam šta, ali neke stvari možemo čak naučiti, možemo čak i sazreti kroz čitanje.
A što da ne idemo u Honolulu? Šta bi nam...
Ja prva. Ja bih vrlo rado prva.
Ali... Još jedna slušateljka kaže, Vesna...
Bila
je
jedna...
Iz... Ne, ali vidi, Vesna iz produkcije, kaže Vesni iz studija da se javlja Vesna iz Vršca.
Jedna s jedne strane stakla, druga s druge strane stakla, a treća s druge strane veze.
Halo.
Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Tri Vesne na malom prostoru.
Yes.
To je ubitačno.
Da, nije vaše.
A proleća napolju nema.
Ide proleće, ide.
Mi vam poklanjamo našu knjigu, kad kažem našu, mislim na redakcijsku, 15 godina konkursa, malo više priča. A šta ćete vi nama da kažete o upotrebi znanja? Imate neka iskustva?
Imam.
U vezi s tim?
Imam puno iskustava. Od malena, naravno, i mnoga su mi pomogla tokom života, a sada kad sam baka tri unuke, ja to pokušavam sve da prenesem na njih. Uz to što one čitaju, dobro stari, ova mlađa te krenula, mala još ne ide u školu. Ali tako, to je jedan deo koji je više prepušten mami i tati, jedino mi komentarišemo, pričamo ili tako, ako one neka pitanja imaju. Međutim, mi smo se pre nekoliko godina preselili u jedno selo blizu Vršca i moje unuke uživaju. Idu u šumu, idu u polje, imamo životinje. One svakodnevno na primjerima stiču iskustvo, znanje i ja sam toliko srećna zbog toga, jer sam ja imala prilike da kao dete iz grada idem kod bake i deke na selo i tamo opet sticala puno iskustava i tako. A kasnije u životu poželjela sam kao dete da budem krojačica i to mi se ostvarilo.
Eto, divno.
Učila iz ljubavi, postala profesija i tako. Uz to naravno i čitala i studirala i učila i sve to. ali ovo je ostalo evo do dana današnjeg.
Divno, vi ste srećna žena. Hvala vam puno, očekujte knjigu i čitajte.
Da mnoga, da sva deca imaju tu priliku da vide i dožive neposredno život, ne samo iz knjiga, ne samo čitanjem, ono moraš da znaš to, to, to i to. Kad vide, onda je to nešto sasvim drugo. Onda dakle. Se to jedno na drugo nadovezuje i onda je to divno, divno.
Hvala vam puno Vesna, pozdravljamo
prijetno,
vas.
Prijetno, sve najbolje.
A već pomenuta Jovana, svakako ima iskustva, koliko smo saznali, ona je bila na selu.
Jeste, pa da.
Družila se sa životinjama.
Jeste, i rekla je...
Baš zna da muzi kozu.
Mislim da da.
Trla,
da, za kravu da, to znamo.
Mm-hmm.
Za kravu smo sigurni,
ali koza može da pomogne, pobegne jer je mala.
To.
I još jednom da čujemo, sad je Zola, jel?
Ne, sad je Spanać, sa Spanaćem ima iskustva koliko hoće.
Ovo na slici je Spanać, pa koristi se jako, ali se jedino ne koristi koren. Koji se odseče, jer se to ne jede, ali se uglavnom jede sve ostalo, što znači da može da se to iseče, skuva, to je lišće, da, uglavnom. Još jedemo zelje, jedemo i salate, kupus salata, zelena salata, to je sve lišće koje mi jedemo. Ali lišće od velikog drveća naravno da ne možemo da jedemo, jer to ne bi imalo nikakav ukus, a i stvarno ne... Nikad nisam ni probala.
I dakle u 13.21 ovo je Radio Beograd 1 emisija Zbunovnik u kom danas govorimo i ovo nam je druga emisija o upotrebi znanja, odnosno sve ono što da skratimo, imamo levak. O tome danas govorimo. Punimo decu, dečije glave znanjem, a i one ulaze u glavu šta se dalje dešava sa... Kako izgledaju, kad je prva praksa studentima na učiteljskom fakultetu, barem kad je književnost u pitanju?
Pa ne, studije, osnovne studije su organizovane, to je vrlo lepo osmišljeno. Mm-hmm. Da studenti svake godine imaju nekoliko nedelja prakse, od prve do četvrte godine. S tim što je na prvoj, to ne znam, pedagoško-psihološka, pa na drugoj didaktička, pa na trećoj metodička, tu već dobijaju konkretne zadatke iz srpskog, metodike srpskog, a četvrta je profesionalna. I oni celu četvrtu godinu sede u učionici, slušaju, gledaju, procenjuju časove i na kraju ih drže samostalno. Mm-hmm. Tako da je to vrlo lepo organizovano što se toga tiče,
da,
što
i,
se tiče prakse.
I neki razgovori, njihovi utisci, kako im izgleda?
Pa ja ne predajem metodiku, ja njih ne vodim konkretno.
Dobro,
ali
vidiš sa njima posle toga, jesu se promenili malo u stavovima?
Jesu, bivaju oni vrlo zadovoljni što su bili na praksi, jer kažu da je to najbolji način učenja, to je ono što je ova gospođa malo pre rekla, slušateljica, da jedna stvar kako ti zamišljaš decu u učionici, a druga stvar je kako se ona konkretno
ponaša. Zašto ovo pitam? Zato što, barem kad je književnost u pitanju, ne postoji jedan odgovor.
Naravno.
A bojim se da se često desi da za neke stvari deca moraju da zaokruže tačan odgovor, mislim i bukvalno i metaforički.
Da, to je vrlo teško.
Da, i to uopšte nije, zato mi
teško
snimamo
decu. Teško je smestiti na test.
Da, i zato snimamo decu koja najrazličitije odgovore daju, jer je u stvari u njihovim odgovorima suština. Ono što oni kažu ponekad može i nama da bude.
Pa to je ono što se ja trudim baš zbog toga na svom predmetu da postignem, da ih podstaknem, da književnost prvo mogu da vide na što više načina, ja kažem što više tumačenja to je bolje, i da šta god mislili o nekom književnom delu imaju prava da misle apsolutno na taj svoj način, da to kasnije praktikuju i sa đacima, ali da se trude da za svoje mišljenje uvek pronađu argument u samom tekstu. Ja kažem, tvrdite mi da je Vinetu zeleno kožac, ali mi pokažite na kojoj strani piše on je pogladio svoje zeleni obraz. Mm-hmm. Dakle, moraš naći argument kojim ćeš podupreti svoje tvrđenje, a svoje mišljenje formiraš i stalno ih pitam, postoji li knjiga, makar teoretski, koju ste pročitali dva puta u životu? I oni kažu, postoji. Ja kažem, stvarno, baš mi je drago. da li ste je uvek videli na isti način? To je onaj fenomen beskrajne priče. Mm-hmm. I oni kažu nismo. Ja kažem, tekst se nije promenio. Vi ste se promenili. I još pet puta da pročitate, svaki put će nešto drugo da vam privuče pažnju, jer ste se vi promenili. A knjiga je dobra baš zato što je ona bila dovoljno dobro ogledalo u svakoj od tih pet vaših životnih faza.
Govorimo o dobroj književnosti.
O dobroj književnosti, naravno.
E, ali šta je to što je Miroslav, recimo, naučio u životu i posle primenio...
A i Branislav. Ajde upoznamo Miroslava i Branislava.
Možda im to posluži jednog dana.
Možda se poznaju, oni su se dugo videli. Ajde da pišemo priču. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Odakle zovete?
Zove me iz jednog sela, kod Petrovca na Mlavi, Oreškovića.
Ja, blago vama. A ne znamo odakle nam je Branislav.
A Branislav odakle?
Dobar dan.
Iz Pirota.
Evo, iz Pirota, pa da.
Pa možda se, ne poznajete se, jel da?
Ne.
Evo, upoznajte se.
Ajde da vas upoznamo.
Ajde da se upoznamo, nema veze. Na osnovu broja telefona možemo da postavimo i dublje kontakte.
Tako je, a i sem toga, oba grada su na P, prema tome, evo, eto veze.
Ma da, Petrova sam malo ima ne više, Oreškovića za mene.
E, onda dobro.
Da. Šta ima tamo toliko važno, lepo i što vas je... podsteklo da se javljate u emisiju o kojoj mi danas govorimo, o upotrebi znanja.
Da vam kažem nešto, upotreba znanja je, svako znanje ima svoj vrhunac, ali ima i početak. Međutim, kod mene znanje je to, ja sam prezadovoljen kad moja unuka ode u Baštu, pošto smo mi sa sela, onda obere paradajz ili krastavac ili bilo šta, e sad da budem bukvalan, obriše u odelu kome se oblači i pojede. Znači, nema polivanja, nema ništa. Znanje, za moje shvatanje znanje pokriva time da živimo zdravo.
Naravno, vi ćete naravno reći da kad ode u grad ili u samoposlugu, to isto ne može da uradi. Morat će da ga pere dobro.
Da vam kažem nešto, ukus prirode i ukus prodavnice razlika je ogromna.
Sigurno. Pozdravite unuku i nekad je dovedite do telefona da i s njom malo govorimo, može?
Unuka je trenutno u školi, drugi razred je učenica i...
Da, naša emisija je upravo ide u tom terminu. Šaljemo joj knjigu. A vi, Branislav, ali vi imate mogućnost da jedete jabuku koju nam
rekao? Pa isto tako kao što je Miroslav rekao, isto ja imam unuku treći razred.
Eto.
I ona je u školi, jel da?
Da, u školi je isto.
A znate li šta ona uči u školi? Koje časove ima?
Pa uči sve. Mislim i ovo, mislim sve i o prirodi i ovo. Sve to oko nama.
Jel vas pita nekad nešto za neki savjet? Ono...
Pa obično nekad pita, ali meni je ćerka vaspitačica, mislim završila za vaspitačicu, tako da ona više sa njom.
Uh-huh. A šta ste vi, čemu ste vi naučili svoju unuku?
Pa, naučio sam je da bude, da koristi više prirodu, prirodno, i to, iz Bašte i sve.
Ajde da mi vas nešto naučimo. Vi ste nama nešto jako lepo poverili, a evo mi vama dajemo jedan recept. Vrlo koristan recept za nešto što svi imamo u Srbiji, mislim ljudi koji imaju bašte, ali to obično bacaju. Molim vas, ostanite da čujete ovo, a
da.
Knjiga stiže.
Recept za pohovane cvetove tikvica. Potrebno je 8 sveže ubranih cvetova tikvice sa drškama. Smesa za pohovanje. 100 g brašna. 1 kašičica praška za pecivo. 1 čaša belog vina po ukusu soli. Krem od sremskog sira. 200 g sremskog sira, 1 čaša rendanog parmezana, 2 do 3 crvene čili papričice po ukusu so i biber, peršunov list. Priprema. Operite cvetove i prosušite ih krpom ili papirnim ubrusom. Cvetove otvorite prstima, odstranite im tučak jer je gorkog ukusa, pažljivo ih punite masom od sira i zavrnite kraj cveta. Umačite cvetove u pripremljenu smesu i pržite ih par minuta, povremeno okrećući ih, tako da sa svake strane dobiju zlatnu žutu koricu. Stavljate na salvetu da se ocedi višak masnoće. Posložite toplo kao prilog glavnom jelu, možete ih kombinovati sa nekim sosom na bazi pavlake.
Koliko cveće može da se jede.
Ali da li svi znaju da cveće može da se jede?
Osim u onim receptima gde se stave latice na neko fino jelo, pa to lepo izgleda, može da se pojede. Samo treba dobro znati. Još neko se javlja. Ne javlja se.
Javit će nam se, ima vremena.
Da, jedna od takvih biljki je i...
Zo.
Neke biljke i cvetaju. Oni imaju cveće. Neko cveće i može da se jede, ali u većini ne može da se jede cveće. Ne može da se jede cvet trešnje, narcis, a ne može da se jede ljubičica. Ne može gladiola, ne može hrizantela, ne može kamelija. Ovde na slici imamo sirup od zove. Uglavnom se isedi cvet zove. I tako se pomeša sa malo šećera, sa malo ne znam nija čega i napravi se sirup. I onda se on sipa u čašu koliko treba i doda se dovoljno vode da bude dovoljno sladak. Znači, sirup se pravi od cveta. A samim tim i sok, da.
Šta se još pravi od cveta, reći će nam Branislav Vosilčić.
Poznati kao Bane.
Da, poznati kao ona divna radnja u Dimitrija Tucevića gde imate nešto što ne postoji nigdje. Ili nije? Ugrešila sam.
Gavrila
Principa. Dobro, izvinjavam se.
Nikakav.
Ali je ovaj, lepa radnja, šarena, vesela, ali od
i ukusna.
Najvažnije ukusna. I najvažnije od svega ratluk od ruža.
E sad, dolazimo
Bane,
do toga.
Kako se pravi ratluk od ruža? Je li to neki tajni recept ili možete da nam kažete?
Pa ovako, recept nije tajan, ali je interesantno kada napravim ratluk sa ružom i kada zamiriše taj miris. Ja samo otvorim vrata i niz ulicu kad krene miris,
krenu posjećati.
Samo navaljuju. To je jedan od najstarijih, ako ne najstarija aroma koja se koristi u proizvodnji ratluka. To je znači još deda moj naučio od tih starih majstora da se ratluk sa ružom pravi i što je interesantno i dan današnji taj ratluk se najviše traži. Znači ta aroma je preživjela sve promjene, sve novitete i ostala nešto najpoznatije ono što se najviše traži, a opet poznato je da se aroma ruže, odnosno to ulje od ruže pravi jako teško. Za 5 ml ružinog ulja da bi se proizvelo potrebno je 12.000 cvetova ruže da se preradi.
A koliko ratloka ispadne?
To jeste poezija stvarno.
A posle je dovoljan jedan gram samo ovde da zamiriše čitava ture. Tako da je to je jako aromatično i jako i to je od vajkada poznato i onda se širio znači od arapskog sveta preko Turske, Otomanskog carstva stiglo do Bugarske koje je današnje vreme još uvijek najpoznatije po proizvodnji ruža i ružinog ulja. Tako da se tamo vrši ta parna.
Znači vi ne berete latice, to bi bilo suviše, jel da? Ne skupljate latice ruža, samo ih koristite.
Samo ih koristimo i kažem baš mogu reći da su one i najznačajnija proizvod prirodni koji koristimo i od koga živimo. Znači ruža se održala u ratluku i taj se ratluk najviše prodaje i onda smo znači po čitav dan okruženi tim mirisom i onda još uveče kada na nekom koncertu tamo u Filharmoniji ili ne, osjeti još da se aroma ruže dodaje i u one fine parfeme skupe koje gospodi koriste, onda je čitav krug zaokružen, znači čitav dan u oblaku mirisa ruže.
Što bi rekao Sting ovde omiljeni, jel, Desert Rose?
Yes.
Nego, jel imate predstavu koju ružu najviše koriste? Koja je najjestivija?
Pa postoje dve vrste, znači ova bugarskoj i u turskoj koja se gaji, ona nema toliko eteričnih ulja koliko recimo neke ruže koje se koriste u Francuskoj i u Maroku koje se gaje. Tako da je za njih potreban taj proces malo jači destilacije da bi se izvukle arome, ali u principu to su znači neke dve vrste osnovne, znači imamo tu verziju koja ide ovde preko Bugarske i Turske, imamo tu francusku vezu koja raste tamo i na severu Afrike, tako da u principu mi smo ovde bliži Bugarima i toj verziji.
Pa živeli, bane žive.
Koja je boja ruže?
Da, koja je boja ulja od ruže?
Ratluk je uvek roze.
Zbog tog ulja.
Crven ratluk je roze, onako kako izgleda ona najčešće viđena i najlepša ruža.
Joj, daleko ste u ovom trenutku, da možemo, da ste barem malo bliže, da je u pauzi,
da skoknemo
muziku sad puštamo pa skoknemo po ratluk, ali u svakom slučaju srećno vama sa ružama i bogami na koncertima. Doviđenja.
A i nama sa vama.
A i nama sa vama, i s ružama.
I sa stima.
Ruže, to je naša realnost.
Da.
Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Svakog ponedeljka u emisiji Dobro jutro, deca.
Čitagram.
Tako je, ovo je naša reklama i to je nešto novo u programu za decu i mladi i porodicu. Čitanka koja je delo naše redakcije i još danas u pojutru se dan poznaje portret u šumi, a od iduće nedelje mi na osnovu onoga što nudi to profesorka pomozite. Prosvetni savjet ili predlaže program za čitanke?
Predlog programa za čitanke, nastavni plan i program za određene razrede osnovne škole i srpskog jezika priprema i šalje Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja iz Beograda.
Nije izdavači na
osnovu? Ne, to ide na Nacionalni prosvetni savet da se usvoji i posle usvajanja ili eventualno usvaja ga ministar i onda posle toga to postaje zvaničan dokument. Nacionalni prosvetni savet može da uputi neke sugestije za ispravku, doradu i tako dalje i onda to postaje dokument na osnovu kog se
To je na osnovu kog se...
To je završeno za prvo se radi o peti razred osnovne škole, neobično,
da.
Pa prvi, pa sad ide drugi i šesti, trebalo bi da se radi kao početak svakog, kao
da,
ciklusa školovanja.
Da, mi ćemo
sada
da radimo
srednji.
Prvi od početka. Ćemo
prvi je sada završen i sada ove sledeće godine ide prvi da. Razred po
Evo,
novom nastavnom programu.
Evo, mi ćemo malo ranije da krenemo od idućeg ponedeljka.
Da pripremimo za pripremu.
Jeste, dakle, imat ćete radio čitanku zvanu Čitagram. Ovo je Radio Beograd 1, emisija familiologije u kojoj govorimo o upotrebi znanja. Profesor dr. Zorana Opačić sa Učiteljskog fakulteta koja studentima predaje književno za decu, tako se
i mlade.
I mlade, je naša gošća. Važan deo znanja onih koji će jednog dana ući u odeljenje. To je samo jedan deo onoga što oni rade, jel da? Šta im uzima najviše znanja, kako se koristi njihova pažnja? Dakle, šta najviše uče na učiteljskom fakultetu?
Pa imaju, ne znam, jedna mi je jedna saradnica kad je počela da radi na učiteljskom, posle nekog vremena rekla, pa nije njima lako. Niko od nas nije za sve jednako sposoban, jer oni imaju i fizičku, i muzičku, i likovnu, i matematiku, i srpski, i umetnosti, i muzičke umetnosti.
Moraju da sviraju harmoniku.
Moraju da sviraju, da pevaju, da igraju, da glume, da čitaju, da rade zadatke, da, mislim, sve i svašta, da kampuju, da planinare, tako da, da glume.
I da
sviraju, i da igraju, i tako dalje, tako da imaju oni sve to i neka osnovna znanja. O didaktici, o metodici, o psihologiji, pedagogiji i tako dalje. Tako da, ali su predmeti su tako organizovani da je na početku su pre svega stručna znanja, dakle šta znamo o književnosti, matematici, gramatici, pa onda kako ih preneti nauči, znači više metodički kako se to radi. A sad ja ne predajem sve te predmete da
naravno,
bih mogla
naravno, vi im predajete jedan od najvažnijih, barem kad smo
pa,
kad je
što
reč,
se mene tiče
jeste,
da.
Zato što je književnost jedna od
harmoniku ne
a oni
da
mogu uz harmoniku i da pevaju pesmu mogu da na kampovanju recituju pred spavanje da pričaju mogu čak i matematiku da uče preko
muzika.
Da ne preterujemo se idemo na, u sredini smo i ko nam je u sredini?
U sredini su nam učenici medicinske škole, zahvaljujući profesorki doktorki Nadi Trifković, direktorki medicinske škole i profesorima Tijani Mrkić, Tatjani Tomić i Maji Zavišin. Došli smo do učenica Teodore Dugić, Ive Drakulović i Nataše Gajić, učenica prve godine. Sve su učenice prve godine medicinske škole i govore o tome šta im je najteže, kako su naučile neke praktične.
Čućemo. A sviraju harmoniku?
Nisam pitala.
Ne, oni samo daju injekcije.
To.
Sredina.
Treba znati teoriju, ali ipak nekako praksa je bitna i onda je važno da znamo sve, kako kažem, cake koje treba da primenimo, zato što mi nemamo ovde neke električne krevete i to, nego treba da znamo kako na starinski način da mi to upotrebljavamo. U suštini svi treba da znamo prvu pomoć. Ali dosta ljudi u Srbiji barem ne zna. A i naravno i zdravstvena nega je isto važna da smo mi, pogotovo pedijatri, nama deca, manja deca, ne mogu da kažu šta ih boli. Naprimjer, šest mjeseci ne može da ti kaže boli me noga, nego prosto mi treba da znamo šta da radimo. I to je jako važno.
Najteže, možda veštačko disanje, to mi je bilo malo na prvoj pomoći, malo kako treba da se obuhvati ta usna duplja i sve ostalo. Pa gledala sam kako drugi učenici rade, moji drugari, nekim na malom odmoru mi pomognu, nastavnica mi takođe pomogla, ali naučila sam i veoma je bitno znati to. Najzanimljivije, pa...
pa pranje ruku, zato što smo to prvo radili i prvo smo se susreli s time i onda... Pa ne smete tako, pa smete tako, pa ne smete ovako, dok to treba da uvežbamo. Mislim, sada smo logično, sad brže sve radimo. U početku je stvarno bilo teško, ali posle kao, mi ćemo to da radimo za 5 minuta, što jeste tako, kao i pranje ruku. Svi treba da znaju da peru ruke na ovakav način, jer stvarno sad skidemo bakterije ili šta sve ne.
Zavisi hiruško jedno 10 minuta, ali obično ovako mi Pa jedno sigurno 5 minuta, ako ne više. Mislim, par puta treba nasapunjati, pa onda brisati od zgore na dole.
A alkoholom, pa onda da namučemo rukavice, pa kako se skidaju rukavice, pa ponovo pereš ruke. A i to je malo komplikovano ovako kada radimo u bolnici, jer ne možemo mi posle svakog pacijenta bukvalno sve da uradimo, da operemo ruke. Nekad nemamo vremena, nekad moramo da jedno dete okupamo, drugo da presvučemo i onda nemamo vremena za sve to da nahranimo. Onda nemamo vremena baš da operemo ruke između svakog pacijenta. I to je malo isto zahtevno.
Ljudi u bolnicama, mislim sestre tamo, baš ne paze na to, ne paze ni na minđuše, ni na nokte. Mislim, koliko sam ja videla, koliko sam puta bila tamo, ono, svi imaju nokte, svi imaju neke minđuše, što mislim da stvarno ne treba to da ima neka medicinska sestra koja radi sa fekalijama ili što sve.
Naša profesorka praksi insistira na tome da mi uvek dolazimo uredne, da ne smemo da imamo nakid, da nam uvek kosa bude uredno vezana, jer
što je
to jasno
naviku,
važno,
da,
naravno. Dešavalo se meni Ivi jednom.
Da,
kada smo bili u autobusu, dolazili smo od Ive i desilo nam se da je tinejdžer je bio. Pa u nesvesti.
Ono smo se uzbudile, nismo znali šta da radimo. A mi vidimo ljudi stoje, znači ne znaju šta da rade, a ja imam tu potrebu da su u nezgodnim situacijama, jako smejem. I ono nisam znala šta da radim, mislim, znala sam ja u suštini kao teorija i mi kao svi kao glavu da podignu, mi kao kakvu glavu da podižete, ljudi paluju nesvest, ništa, mi smo rekli, ljudi, stanite, i onda smo mi uzeli ranac, mislim, imala je ranac Teodora i stavili smo ispod nogu i vratili ga u život, mislim, i pozvali hitnu pomoć, tako da nam je stvarno pomoglo.
13.46, još malo zbunovnik, a tema je upotreba znanja. Eto kako smo znanje iskoristili da napravimo i konkurs i knjigu koju smo podelili našim slušalcima. Hvala vam što ste se javili. Vaša i naša gošća, profesor dr. Zorana Opačić, koja je na fakultetu, na učiteljskom fakultetu predaje književnost za decu i mlade. To je nešto što je, već smo konstatovali, sastavni deo odrastanja, i kad se žalimo što deca ne čitaju, za čim žalimo?
To je jedno mnogo komplikovano pitanje, ali najkraće rečeno. S jedne strane, mi danas kukumavčimo kako deca neće da čitaju. S druge strane, se zalažemo da se lektire olakšaju, oslobode i tako dalje. Što jednom sam slušala neku spisateljicu, baš na jednom programu radio, koja kaže šta decu danas treba da briga, šta je bilo s Antigonom. I u tome jeste cak. A mi moramo biti vaspitani da razumemo neke stvari, i ta upotreba znanja nije samo kako da konkretno upotrebim jedan aparat ili jedan plod, kako da ga upotrebim da bi ga pojao. Stvar je u povezivanju, stvar je u vertikali koju uspostavljamo obrazovanje. I to obrazovanje se stiče između ostalog i čitanja. Dakle, kad čitamo, mi pravimo neku vrstu
letovanje na to mesto.
Ne samo to, letovanje. Mi pravimo neku vrstu vertikale u sebi samima. I ta vertikala nam govori o univerzalnosti i o nepromenljivosti nekih crta ljudskih karaktera, a s druge strane o promenljivosti vremena, prostora i tako dalje. I mi mnoge stvari moramo da povezujemo i da znamo da bismo pravilno razumeli neki književni tekst. Ako nas niko na to ne podstiče, ne tera, ne pravi onaj mali skok da se potrudimo, onda ćemo mi voleti da čitamo samo laku i zabavnu literaturu. I današnje deca vole da čitaju, ja mislim, ali što je bolje medijski spakovano i reklamiramo, to će radije pohrliti. A naša deca ne vole da se malo muče, a mi im pritom pomažemo u tome da ih ne podstičemo da treba mali intelektualni skok da naprave i u čitanju. I da moraju sebe da vaspitavaju da bi došli do sposobnosti da na pravi način razumeju mnogi književne tekstove. Možda, to je stvar obrazovanja takođe.
A možda imamo problem i mi odrasli, jer često ne čujemo ono što deca ne samo pitaju, nego kažu. Često je važno čuti i njihovo mišljenje, ne samo im nešto reći.
I vrlo je važno davati im i zbog toga baš knjige savremenih pisaca.
Da.
Jer oni ipak razumeju kakva je današnja priroda. A mi danas imamo odlične savremene piste za decu. Stvarno, kolicka smo sredina, koliko se ulaže u kulturu, koliko se ulaže u... Ali mi zaista imamo dobru književnost za decu, ne mislim na savremenu, nego i na ovu trenutnu najsavremeniju. I zato je važno, ne znam, ja sam se uvek zalagala za tu neku vrstu uspostavljanja mosta ka današnjem detetu učeniku, koje neće da čita, hipoteza je ta. Dajmo nešto što ga zanima, nešto što je danas napisano. Pa ga zainteresuje nekim motivom i onda ideš ka vertikali, ka književnim delima prošlosti. Da vidiš koliko je ljudsko biće zapravo...
Da, jer onda će pitati ne što je bilo posle, nego što je bilo pre.
Jeste. I tako se pravi taj most da, i pravi se veza između tekstova.
Šta ćemo da pustimo? Vežbe ili šta pustimo?
Šta je interesantnije? Ovo su učenice četvrte.
Ajde da pustimo vežbe.
Vežbe.
Da vidimo kako vežbaju sa nastavnicom na času. Da ih čujemo.
Danas je nastavna jedinica, nama jeste položaj. I cilj našeg današnjeg časa je da mi znamo da namestimo pacijenta u odgovarajući položaj.
Kako ćemo mi njemu da kažemo da ćemo ga postaviti u povlerov položaj? Kako ćemo mi njemu da kažemo? Ako smo rekli da je povlerov položaj visoko sedeći ili polusedeći, šta ćemo da mu kažemo?
Da ćemo ga postaviti u polusedeći položaj.
Jeste, da ga uspravimo da bi lakše šta radio.
Visoko.
Da, nam je potrebno od materijala. Prvo jastuci, a ovo rukavice. Zašto nosimo rukavice?
Da bi prvenstveno zaštitili sebe i pacijente.
Dobro, ko će da radi sa mnom?
Ajde, da.
Ona sad leži, mi je postavljamo u polu sedeći položaj. Ili u sedeći. Kako ćeš te, Dora? Pričaj mi, ja ću
moram da ruku prvo da stavim ispod njenog vrata, to jest moj lakat.
Tvoja
podlaktica da bude ispod njenog vrata.
Dobro.
A moja šaka da bude ispod njenog pazuha.
Jeste, ajde. Pusti da legne, ja diži je. Držimo je za?
Za lakat.
Nad lakticu i aj ti smo šta? Jesmo mi timski igrači?
Da.
Je. Ajde.
1, 2, 3.
Ti držiš pacijenta.
Dobro. Jastuk stavljamo ispod ruke da bi bio pritisak na grudni koš.
Dobro.
I da...
I da se pacijent...
Da ne bi pao. I jedan ispod noge da obuhvatimo i stopalo da ne bi visilo.
Dobro. To je da ne bi se otvorili gubiti. Dobro. I sad on je dugo u komi. Poveži sa prošlom akcijom i sa prošlom nastavnom jedinicom. Kući da staviš ove antikotoriče?
Ispod
jagodice. Dobro.
I
gde ćete još da staviti?
Treba na drugo koleno. Da, pa dobro.
Na drugo koleno. Jeste.
Možno otvara skočnog
stola. Dobro.
Vado.
Rukavice sa vodom. Može rukavice sa vodom, a može i
džepet.
Ili ti antidekubitorno sredstvo. Jel vidite kako smo povezali prošlu lekciju sa ovom lekcijom?
Da.
Jel tako? Ništa nije teško.
Lako je vama da kažete da ništa nije teško.
Kad jeste.
Ali vrlo je nekad jednostavno, samo treba pogledati na dobar način. Vrlo je jednostavno prići nekom delu. Koje delo je onako vrlo komplikovano. Postoji neki ključ u prilasku. Mi ovdje govorimo pre svega o dobroj književnosti. Postoji neki način na koji mladi ljudi koji spadaju te koje ne čitaju,
pa
da
ne
priđu.
Ne znam, da moraju se motivisati, a motivacija može da bude sad vrlo različita. Mislim, i suviše široko.
Da, jer imamo duplo negativno. Mlade ljude koji ne čitaju ulaze u odeljenje sa decom koja ne čitaju. Uh-huh. Šta dobijamo? Je li tu onda dupla negacija?
Aha.
Plus i minus daju minus ili...
E pa ti mladi moraju da nauče da vole da čitaju po svaku cenu, jer ja kažem, ja uvek imam u glavi da će taj neko ući učionicu i vaspitavati bar 35 generacija dece i da će on bitno uticati na njihove živote, ako ne i presudno, zato što je to prvi kontakt deteta sa školom i to nije mala stvar. I ako ga taj ne nauči da treba da voli knjige i da treba da se raduje knjizi kao igrački, kao što je rekao Duško Radović, čemu onda taj, mislim, šta može da, šta mu vredi sve drugo?
Jesmo mi sad optimisti?
Hoću da samo kažem koliko mi je važno da nekog proizvedem da bude taj neko ko će sutra 35 generacija dece podstaći da čitaju, da traže nove lepe knjige.
Sada ih malo usmerine nas da slušaju Čitagram. Pa da
ne usmerim. I onda ustanovimo uticaj Čitagrama na čitalačku kulturu.
Kao prebispitnu obavezu. Ništa ne bi.
Divno, doći ćemo da snimamo. Profesor dr. Zorana Opačić je obećala uživo. Hvala Zorana, još ćemo se družiti jer smo na zajedničkom nekakvom, ajde kažemo, zadatku. Slede Tamara
Kovačević, Katarina Ilić i Milica Krstić, učenici za 4. razreda medicinske škole.
A mi vas pozdravljamo i još jednom vam ponavljamo, čitajte Čitagram, odnosno slušajte Čitagram, čitajte čitalku. Nije ni č baš tako naivno, ali i o
kako?
Tome.
To je ključni suglasnik.
A Vesna Gemović,
Žarko Bova, aj ti.
Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, muzička redakcija.
Vesna Ćorović-Butrić, svi mi zajedno.
Doviđenje.
Hvala.
U početku ima strah, ali posle taj strah nestane.
Evo sad na hirurgiji imamo praksu u Tiršovoj i tu skidamo konce, previjamo rane i tu je onako baš intenzivan rad i prava medicina. Tako da dosta toga radimo i dosta toga smo naučili.
Pa tamo na hirurgiji se generalno najviše pokaže tog praktičnog znanja i to je nekako sve pipljivo kad se radi skidanje konaca, ali sa dobrom praktičnom vežbom sve je moguće i sve se završi dobro.
Evo, pa prilazimo i kažemo šta ćemo uraditi i malo su zbunjeni što mi to izvodimo. Ipak smo blizu njihovih godina i smatraju da to treba doktor da odradi ili starija medicinska sestra, ali kad sve to odradimo, oni posle su zadovoljni i uopšte se ne pitaju zašto su se plašili.
Moramo da vodimo računa da sve bude sterilno, da sve bude po propisima i čak možemo i da objašnjavamo kako radimo da bi dete vidjelo da to nije ništa strašno i da jednostavno ne boli.
Naprimer, u urgentnom centru smo gledali operaciju debelog crijeva i dobro nas prihvate hiruzi, gledamo sa strane, ne smemo da budemo blizu pacijenta, da ne bi narušili sterilnost.
Pa meni je jako interesantna hirurgija i pogotovo je taj rad sa decom, mnogo je teži nego rad sa odraslima. I nije mi stvarno problem bilo šta da uradim.
Pa što se tiče praktičnog rada, meni je nekako najteže na hirurgiji, zato što tamo te pacijente, to su mlađa deca uglavnom, i te pacijente uglavnom to boli kad radimo neku praktičnu stvar i onda hirurgija mi najteže pada nekako. A ovo ostalo praktično mi je sve okej i sve lako se uradi.
Meni je najsimpatičnije kad smo bili na neuropsihijatriji. Rad sa decom je jako zanimljiv, slušali smo njihove doživlje, njihove strahove, zato što se i mi nekad zapitamo u čemu grešimo, kako da postupimo drugačije da bude bolje.
Pa mislim da zaista ne bismo mogli ništa, jer praksa je najvažnija, pogotovo za pedijatrijske sestre, koliko i teorija, toliko i praksa, moramo znati da radimo sve pravilno što to ipak deca u pitanju.
Iako je dobro što menjamo svakog meseca nastavne baze i možemo videti od porodilišta do infektologije, instituta za majku i dete, Tiršove. Mene je iznenadilo urasla dlaka kad smo bili u Tiršovi i mislila sam da to mogu dobro podneti i kad sam pogledala, onesvestila sam se neočekivano.
Nekako ja sam mislila prvi put kad sam došla u školu da neću moći da gledam porođaje i sve to, ali smo posle u Višegradskoj gledali porođaje i preko carskog reza i prirodni porođaj i sve sam to dobro podnela, tako da to mi je to bilo nešto neočekivano.
Pa ja nisam znala da ćemo toliko praktično raditi na psihijatriji. To je jedan od najvažnijih predmeta, jeste da se praktično ništa toliko ne radi, ali sam razgovor je jako važan.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.